እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ25 31 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሓሙስ ምሸት እዩ 27 ጥቅምቲ 2007 ዓ.ም ወይ 6 ሕዳር 2014 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና መንግስቲ ኣልቦነት ኣብ ኣፍሪካ ዝብል ብዩናይትድ ኔሽን ወይ ድማ ሕቡራት መንግስታት ዝወፀ ሓደ ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ምስ ኣቦይ ስብሓት ነጋ ዝጀመርናዮ ቃለ መጠይቕ እዩ። ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና። ፈለማ ዜና ካብ ምኒ ኣፈወርቂ
ንሓንድ ምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝላዘቡ ዘለዉ ተፀባእቲ ሓይልታት ደቡብ ሱዳን እንተዘይተሰማሚዖም ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ስጉምቲ ንክወስድ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓቲቶም። ናይ ደቡብ ሱዳን ፕረዚደንት ሳልቫኪርን መራሒ ተቃወምቲ ሪያክ ማቻርን ዝተካፈልሉ ኣኼባ ኢጋድ ትርርብ ዝበለ ቃላት ኣኼብኡ ጀሚሩሎም። ነቲ ኣኼባ ብዘረባ ዝኸፈትዎ ናይዚ እዋን እዚ ኣቦ መንበር ኢጋድን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ እዚ ኣኼባ ናይ መወዳእታ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቢሮም ኣብ መወዳእታት መስመር ቀሪብና ኣለና ዝበሉ ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሚኒስትር ዘይዕወት እንተመሲሉ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ስጉምቲ ንክወስድ ንክዳለው ፀዊዖም።
While in our summit today, we expect to make significant headway into breaking the impasse.
ኣብ ናይ ሎሚ ኣኼባና ትርጉም ዘለዎ ውፅኢት ክነምፅእ ትፅቢት እኳ እንተነበረና እቲ ጉዳይ ብባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ዝግብኦ ሙሉእ ትኩረት ክወሃቦ ግዚኡ ምዃኑ ንፁር ኮይኑ ኣሎ። ትርጉም ዘለዎ ድልድል ስጉምቲ ንምውሳድ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ተስፍኡ እናተፀንቀቐ ምምፅኡ ክልቲኦም ወገናት ጠፍኦም ኣይመስለንን።
ክልቲኦም ወገናት ኣብ ስምምዖ ክበፅሑ ትፅቢት ከም ዘሎ ዝገለፁ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዛጊድ ግን ክልቲኦም ወገናት ኣይተሰማምዑን ዘለዉ። ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ዝተጀመረ ልዝብ ኣብ ሸራተን ኣዲስ ኣበባ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብቲ ናይ ሸራተን ልዝብ ዝርከቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ፕረዚደንት ሳልቫኪርን ዶክተር ሪያክ ማቻርን ጥራሕዮም። ውፅኢቱ ከዓ ፅባሕ ነቶም ዝተረፉ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኢጋድ ከም ዝነግሩ ትፅቢት ይግበር ክብል እስክንድር ፍሬው ሓቢሩሎም። ፖለቲካዊ መራሕቲ ሶማል ዳግም ኣብ ምስሓብን ጭቕጭቕን ኣትዮም ኣለዉ። ምክንያቱ ዳግም ስርርዕ ካቢነት ስለ ዝተገብረ ሕቡራት መንግስታት ነታ ሃገር ንቅድሚት ዝወስዱ እሙናት መሓውራት ኣብ ምህናፅ ትኩረት ክገብሩ ፀዊዑ ኣሎ። ማሕሙድ ዮሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ሶማልያ ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት ኒኮላስ ከይ ኣባላት ፓርላማን ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ካብ ስልጣኖም ንምውራድ ጉቦ ይቕበሉ ኣለዉ ዝብል ክሲ ከም ዘሎ ዝሓለፈ ሰኒ ድሕሪ ምግላፆም እዩ እቲ ምስሓብ ጀሚሩ። ናይ ሶማልያ ፕሬዚዳንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ንናይ ሕቡራት መንግስታት ሻቀሎት ብምቕባል እንተኾነ ግን ሶማልያ ናይ ባዕላ መፀ ዕፃ ንኽትውስንን መራሕቲ ድማ ኣፈላላያቶም ንኽፈትሑን ማሕበረሰብ ዓለም ንከኽብረሎም ፀዊዖም። ኣብ መንጎ እቶም ፕሬዚዳንትን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብድወል ሼክ ኣሕመድን ምስሓብ ዝተለዓለ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድሚ ክልተ ሰሙን ንካቢኔ ብምብዋዞም እዩ። እቶም ፕሬዚዳንት ነቲ ለውጢ ባዶን ዋጋ ዘይብሉን ክብሉ ስለ ዝፀውዕዎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕትን ኣብ ፓርላማ ዝርከቡ ደገፍቶምን ብቕሉዕ ምስሓብ ቀፂሎም። ከምዚ ዝበለ ክፍፍል እዩ ንሶማልያ ንዓመታት ንድሕሪት ክጎታ ዝፀንሐ። ኣባል ቤት ምክሪ ሶማልያን ናይ ቀደም ሚኒስተር ሕገ መንግስትን ዓብድራሕማን ሖሽ መራሕቲ ሶማልያ ክሰሓሕቡ ፅቡቕ እዩ ኣካል ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ብምዃኑ ይብሉ። ኣብ መወዳእታ ግን ፖለቲከኛታት ምስሓቦም ክፈትሑ ናይ ግድን እየ ይብሉ።
ክላፍ ኣይ መዳሕ ስር እስቀብሰዳን ዓፊማድ ወይና ክጅሮ መዳሕ እስወደራዕዶ
ንሶም ላዕለዎት መራሕቲ ምጭቕጫቆም ንዓና ፅቡቕ እዩ። ኣብ ኩሉ ነገር ዝሰማምዑ መራሕቲ ነቲ ሃገር ፅቡቕ ኣይኮነን። ፖለቲካ ንርእሱ ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ዘለዎም ሰባት ሓቢሮም ክሰርሑ ከለዉ እዩ። ምክፍፋል እንተሃልዩ እውን ነቲ ኣፈላላይ ንምውጋድ መፍትሒ ክርከብ ኣለዎ እዮም ዝበሉ። ሓደሓደ ፖለቲካዊ ተዓዘብቲ ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ዝፍጠር ዘሎ ቀጻሊ ምስሓብ ቀንዲ ምኽንያቱ እቲ ሕገ መንግስቲ እዩ ይብሉ። ሓላፍነትን ስልጣንን ክልቲኦም መራሕቲ ብንጹር ስለ ዘይተቐመጠ መንግስቲ ሶማልያ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ካልኣይ ዓመቱ ኣኽቢሩ ኣሎ። ብናይ ሶማልያ መዓቀኒ ኣዝዩ ዝነውሐ ናይ ምርጋእ ግዜ እዩ። መንግስቲ ኣብ ኢዱ ብዙሓት ሽግራት ስለ ዘለዎ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ምስሓብ ተወሳኺ ግዜ ከጥፍእ የብሉን ይብሉ ሆሽ።
اب کارو اب تقریبا پریزیدنت ها بهت من گستی گپسی بام بتو تکیسو بونو بو یه حلف نبره حلف من گد قصیل الله اب کارو لومی اب سفت جامو سلسله زت فل علیم تکعتات بو حد سلسله سبعت کتیلو حال خا قصیل اللهم لعلوای بیت فردی لیبیا نتعلم لخ افلت از رخه پارلمان زیک قبول به مبال وسینو زینت درو اب تقریبا اتیزالو پلیتیکا خونه تهاجر نب عزت که اتوجر الله سقوط استوزدت امرت اسلامویان ملیشاتات عم جمر تزعمت نرس ختم تهاجر دحر محاز زي راديو دمت أميركا يوم حلف نيتو مالت محبرك الكيدان هجرسي من أتلانتيكا قدمو زي تنقرع عدت لومي أب كابول أفغانستان فتسي ممالو تتمرت والتهدرات وطاقي كابتا هجر دحرموت ومون تخونا نتهجر مدقافو كغلص اللي خبلون أفغانستان ويان قليت ومالو President Barack Obama نمرحت تنخلت يباتي وتتقطع إيران زلوا ريبابليكاويان نميت نصبحنا بوايت هاوس عديم ومعلوم. President Barack Obama تمالين ريبورترات كم زبلوا خلت يمبارتات السماع معلوم قالوا قدات كم زلوا رقص أني مهانم قليت معلوم.
If there are ideas that the Republicans have that I have confidence will make things better for ordinary Americans.
ترى امريكاويان زحاشه نغرات بزملكات ريبابليكاويان حسابات انتهالي ومن انتقربو من بحقي عيناي كم زسرح كرئي ادلي
مرحب زحا زحازو ريبابليكاويان ابالات سنت كم زخونو زحسبو مش مكانن مس بريزيدنت اوباما حابيرم كم سرح بمغلاص ببوليتيكاو الرأي تخفافله منغست مهلاو اب منقراقرو اتيو كقصل ايدلن يلوم
discussion about dysfunction In Washington, I think there are a lot of people who believe that just because you have
the تخفله من قصدي سلزلا زخوان نجار كسلت أيك إلينيو مالت كم زيكونه زعمنو بزحات سبعت اللو.
بقال زينا بريزيدنت باراك أوباما أبسمونزي أبزهبو غازيت أو مجلسي وتهدروا حيل تات يونايتد ستيتس دقف وايت هاوس نكلت يبايتو تاتن يدلي ميكبلو قليت أمالو.
The world needs to know we are united behind this effort and. The men and women of our military deserve our
Alam Abdul Arzi Zahaberna Muhanna Kifilet Edili, Sabutin Anistin Watadra Halitana Nusrun Zahabaran Degafnani Gubom.
President Obama صباح مس أبلت كونغرس بزعبا وطناتهم نمزراب عبد الرحبولو أب إيران سوريان أنصار إسلامويان ميليشيات بيونايتد ستيتس من راح تمرت دبدابة نفرت نخكاير فولي سلطان كوهابون كم زلالي قليت أمالو United States منغست لايبيريان 25 عراو تزحازم حكم بيبولا ستحزو سمويات عنا كان منروفيا ووز أبزبال كبابي خمز خفتو تقليتو نتعزق تزنبر ميدا ناب هوسبيتال محكمي هانيس كازا دلنا ووتن مملاء نتعب لايبيريان ستوافر سراو United States 25 سمونات كمزو وسدلو تقليتو لو نايمودة تازينا عالم لخ بيت فردي قابنات بتي أب كل تشحن عسر تنعم تمرت أب لعلي ناب غازة تخييد زنبرت ناي تركي ناشتو جلابو زفت زمتو متقعتي نإسرائيل كم زي كسا أفليت اللو بتمتقعتي تشعت تتحلق تتقاتي لوميم تفت زامة قابنات كوينات موخانو زمة لاخت مرتعوتا تنطلوكا تعالم لخ بيت فرد قابنات نإسرائيل كم زي كتا خم زي كسا قليت اللو زينا وستفت زيمو
زينا كم مني أفور كسمعهم زخبركم سمعتي قني لا مني زيرا ديدمس أمريكا نامنا يلوم ما عند سب ساب كن حلف حبرات منغستات أبزوري عالم زركبو زي قنت تنفكو عصر مليون زخونو أهزاب نمحقاز حادة غوسكواس محبراوي ميديا جميل الله هاقر ألبونت أبزغط العصر تعمتات كتفو يعلم الله كريستين رابي كاب داكار زلعاخطو تولو اللي قبل الكقربويو
مبزحتي أم حجر ألبوز بهالو سبات كم أخينام استول ديوم مالت ولدهم حجر سلازينا برم وي زجنت استقلوا سلازخنو قالي أم مستفعتحو زجنتي سنو قالي أم بسنك جيت كاب حجرهم سحدمو حجر ألبا يخنو أب أوان تفطراوي حدقان أب جزي هوكتن ون سندات لدات كونة مرعا خطف أيخلو نايقال حجرات حقد ما زجنت نمهاب استحلال خوينو الرأي أب معرب أفريقا بفلايكا أب آيفوري كوست منيو ودي آيفوري كوست زبل حطو كلتا جزية كينات حد حد واللي عيو ميغريشن عبي ترا تتعاوي تيو يبل زواوي وكيل يونسيار ماجيس لي روتي
L'Afrique de l'Ouest, c'est une région le plus mobile du monde. Historiquement, les gens ont énormément bougé et
معرب أفريكا كان مونغو كندي تنك أسا أساي كفل عالميو أبزغرابا كوا سبات نمالي نيجيريا نمأخلاي ريبابليك أفريكا قديفوم كخدو رؤينا عينا ميغريشن ብቐንዱ ኣብ ሕጋዊ ጉድለታት ክንጸባረቕ ትርእዮ።
ብዙሓት ሃገራት ንሃገር ኣልባ ህዝብታት ናይ ምቑፃር ኣሰራርሓ ስለ ዘይብለን ስፍሓት ናይቲ ጸገም ክትፈልጦ እውን ኣጸጋሚ እዩ። ከም ህያው መናፍስቲ ዝረኣይሉ ኩነታት እውን ኣሎ ትብል ዞባዊ ሓላፊት ሓለዋ ዩኔስያር ኤማኑኤል ሚቲ።
ሃገር ኣልቦ ሰብ ዜግነት ዘውህቦ ሰነድ ስለ ዘይብሉ መሰላት ይጎድሎ። ክምሃር ኣይኽእልን፣ ምስክር ወረቐት ልደት ኮነ መርዓ ክረክብ ኣይኽእልን፣ ምሳ ስራሒኡ ወይ ኣካራይኡ ኮንትራት ክፈራርም ኣይክእልን። እቲ ጸገም ካብ ዓይኒ ህዝቢ ተሓቢኡ ዝነብር እዩ።
ሕጂ ሕብረት ሃገራት እቲ ጸገም ክወዓዋዕን ሃገራት እቲ ጸገም ምህላው ኣሚነን ፍታሕ ክናድያሉን ይሰርሕ ኣሎ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ መደብ ቃለ ምልልስ ምስ ኣቶ ስብሓት ነጋ። ኣብ መጽሓፍ ኣቶ ገብሩ ኣስራ ተመስሪትና ምስ ኣቶ ስብሓት ነጋ ብተኸታታሊ ክነቕርቦ ዝጸናሕና ቃለ ምልልስ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ኣቶ ገብሩ ኣስራት ኣብ መጽሓፎም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጣልያንን ዝተገብሩ ስምምዓት ካብ ዝተቐብሩሉ ኣውፂና ንናይ ኣልጀርስ መደራደርን መዳነይን ሰነዳት ምጥቃምና ንረብሓ ኢትዮጵያ ብምጉዳእ ንረብሓ ኤርትራ ዝጠቅም ይብሉ ኣለዉ እሞ ናትኩም ርእቶ ኢሉ እዮም ብዝህዎ መልሲ ይጅመር።
ገብር ኣብዚ እንተለዉ ርጉ ኣስበራርእቶ ዓሰብ ንክኢል ኮይኑ እዩ ኣብ ወለድና ዘይፍለ ብምንም ዓይነት እኮ ትተቃለስና ኣሉ እካብ ትጀራፍ ናይ ወለድና ጋምባለ ትጉተና ፍኸራ ኮይ ገደ ስለዚ እዚ ሪፈር ይገበር እዚ ትሕተካ ኣይተረድእኒ እዚ ይረአ እዚ ነበብ ተተባሂለ ስታ ይስሕተቱ።
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጣልያንን ዝተፈጸሙ ሰለስተ ውዕላት ኣለዉ ብ1900 ብ1902 ብ1908 እዞም ውዕላት እዚኦም ጣልያን ኣፍሪስዎም እዩ ኣብ 1935 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንኢትዮጵያ ብምውራር። ስለዚ እዚኦም ሲ ከም መተዓረቂ ከም መዳነይ ሰነዳት ክኾኑ ኣይግባአን፣ ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ ረብሓ እውን ዘረጋግፁ ይኮኑን እዮም ዝብሉ ዘለዉ።
ዘይረጋገፀ የረጋግፅን እኮ ይኮነ ጣልያን 35 ወሪሩ እታ ጣልያን ኣፍሪስዋ ዝብሎ ዘሎ እንግሊዝ ሒዝዋ ፀኒሕ ይአን ቆፅሪኦም ፕሮቴክተሬት ናይ እንግሊዝ ታናይ ጣልያን እ ናይ ሃፀ ሃይለ ስላሴ ፌደሬሽን ታናይ ጣልያን እ። ስለዚ ካበይ ዝመፀ ፈሪሳያ ብ35 ዓመት ፈሪሳያ ትበሃልስ ሳኮ ሒዝና ፀኒሕና። ናይ ኣፍሪቃ ሕብረት ድማ ኮሎኒያል ባውንድሪ ናይ ዓድታትና ኮሎኒ ዝመሰረቶ ባውንድሪ ናይ ዓድታትና መከለል ይኹን ኢ ኢንክሉዲንግ ሃፀ ሃይለ ስላሴ ኦ እዩ መሰረት ዘሎ ሕዚ ኮሎኒያል ባውንድሪ ይፀናዓ እንተይብሎ ኣልጀርስ ኣብ ዛብኣ ክዝሃብፈል ኣፀ ሃይለ ስላሴ ንዕኡ ተቐቢሎም ንዕኡ መሰረት ገይሮም ዩኤን መካለሊ ኮይኑ ኩያታ ፈደሬሽን ነ ፈደሬሽን ምስ ፈረሰተው ንሰያ ኤርትራ ከመይ ኢልኹም ስሕቶ እዩ ዝገርበና።
ናይ ኣልጀርስ ውዕል ፈሪሱ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣቶ ገብሩ ኣይንቐበሎን። ድሕሪ ሕዚ ኣብ ክልቲአን ሃገራት
ኤርትራ ከም ኢንቲቲ ዋትኤቨር ሶሳይቲ ኤርትራ ከም ኢንቲቲ እቲ ናይ ኮሎኒያል ባውንድሪ እያ ሕያ ፀኒሓ ክሳዕ ደርጊ ሰዓትናውን ካልእ መካለለ ይነበረ እዚ ሰራየ ተወሰነ ክሳዩ ናብ ኢትዮጵያ ነይሩ ኣብ እገላውን ከምኡ ሰይ ኮና ተቐቢልና ታ ናይ ኮሎኒያል ባውንድሪ እያ ተቐቢል ደርጊ እውን ንሳ እዩ ተቐቢሉ
ኢትዮጵያ
ድም ድሓ ኤርትራ ኮ ሃፀይ ብል ዝተሸጥዋ ኮ ሓንቲ ኣውራጃ ናይ ትግራይ እያ ነራ ንላይ ትደጓዓ። እሺ ናይ ሃፀይ ሃይለ ስላሰ ባውንድሪ ናይ ፌደሬሽን እንታይ ነይሩ? ሃፀይ ሃይለ ስላሰ ፌደሬሽን እንተፍርሱ እንተለዉ እቲ ባውንድሪ እንታይ ነይሩ? ደርጊ ኤርትራ ትበሃል ኢንቲቲ ተቐቢሉ ትዋግኣ እንተሎ እቲ ባውንድሪ እንታይ ነይሩ? ኮሎኒ ይፈጢርዋኒ ኤርትራ ኮሎኒያል ባውንድሪ ይፈጢሩ
ኣቦይ ስብሓት ኣብ ዝቐፅል ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ርክባት ክኸውን ዘለዎ ወይም መደራደሪ ክኸውን ዘለዎ ናይ ባድመ ናይ ዓዲ ኢሮፕ ናይ ዝተወሰና ቦታታት ብመልዓል ከይኮነ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ በሪ ትረኽበሉ ሕጋውን ታሪካውን ፖለቲካውን ኣብ ግምት ኣትዮም ድርድር ክካየድ ኣለዎ ከም ብሓዱሽ ናይ ኢትዮጵያ ረብሓ ይኹን ናይ ኤርትራ ረብሓ ንክልትኡ ዘርብሕ ድርድር ክካየድ ኣሎ ይብሉ። ድሓር እውን እቲ ፖለቲካዊ ምዕባለ ናብ ፅቡቅ ደረጃ እንተማዕቢሉ ብታሪክ ብኩሉ ሓደ ዝነበረ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ናብ ሓድነት እውን ዘይምፀሉ ምክንያት የለን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣቶ ገብሩ። ኣብ ዘለኩም ርኢቶ
ኢትዮጵያ ሕዚ ምሻጥን ምግዛእን ስለ ዝጀመረት ምስ ዓለም ዕዳጋ ኣብ ታሪካ ንመጀመርያ ግዜ ትረኸበላ ትርጉም ብዘለዎ ዓብይ ክሳይ ስለዚ ኢትዮጵያ ናይ ወደብ ሰርቪስ የድልያ እዩ እናዓበየ ብጣዕሚ እናዓበየ ዝኸር ዘሎ ትሉ ክሳይ ምስ ደገ ዝግበር ርክብ ሸርቶ ኮይና ኣለና ኣደግቶውን ኮይና ኣለና ኢኮኖሚካሊ ኢንተርዲፐንደንሲ ኣነቲ ውን ዋና ዲፐንድ ይገብረ ኣሎ ሕና ውን ኣብ ካልኦት ዲፐንድ ንገብረና ዘርፎር እዙ ወደብ ይሓት ናይ ወደብ ሰርቪስ ንረክብ ኣለና ናገዛዕዳ ማለት እዩ እቲ በዓል ወደብ ዝኾነ ይሸጠልና ማለት እዩ ብዮንድ ሰርቪስ ናይ ባዕልካ ወደብ ምውሳን ናይ ባዕልካ ዝበሃል ብሓባ ማለት ተደራዲርካ ተረዳዲኻ ህዝቢ ፈቒዱልካ ህዝቢካ እውን ፈቒዱ ብኮመን ረብሓ እቲ ገብሩ ዝበሎ ምርካብ ኢምፖርታንት እዩ ቶምቲ ቅድም ኢሎም ነበሩ ሓሰብናህና እያ ካብቲ ዘራፍ ዛዕምዛኣት ናይ ሕማቕ ምልክት እዩ ናይ ጥንካረ ይኮነ ናይ ወለድና እዩ ስለዚ ተዛቲካ ዝርከበሉ መንገዲ ብርእ ከመይ እዩ ምንም ርእቶ የብለይ ግን
ናይ ዋንነት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣቦይ ስብሓት ዋንነት እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕግታት እውን ይጠቕሱ እዮም ካብ ሕጊ ኣንጻር እውን ካብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዓባይ ዓዲ እያ ልዕሊ 90 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሕቡራት ክውዳእ ሞ ሕቡራት መንግስታ
ኣይንወኮንደለካ ካብ ክንደይ ህዝቢ ንላዕሊ ዘለዉ እዩ መን ባጀት ዝገብር ወደ ተንክራይተርያተን ህጊ ንገረኒ ሞ ንዓ ጥራሕ ፈለይኸን ብ
እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከኣብኣ ክውስኸኩም ሕቡራት መንግስታት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ትወሃደሉ ግዜ ከም ቀንዲ ረቓሒ ወይ ከም ቀንዲ ምክንያት ዝገልፆ ዝነበረ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ በሪ የድልያ ስለ ዝነበረ እዩ ወሲኑ እዮም
ዝብሉመንመልካኒ
ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትወሃድ ከላ ሕቡራት መንግስታት ዝወሰነሉ ኣገባብ ኢትዮጵያ ብቐንድነት ናይ ባሕሪ በሪ ክትረክብ ኣለዋ ዝብል እቲ ዝካየድ ዝነበረ ክርክራት እውን እዚ መሰረት ዝገበረ እዩ ተፈላለዩ ሲናሪዮታት ቀሪቦም ነይሮም ግን እዚ ዓብልሉ እዩ ብፌደሬሽን ክትወሃድ ዝተገበረት እውን ኢሎም ከም ሓደ ናይ ሕጊ ኣብነት እውን ወይ መርትዖ እውን ዘቕርብዎ እዚ ጉዳይ እዚ እሞ እዚኣ ክጠቕሰልኩም ደልየ እዩ
እዚኣ ኣነ ፈልጣን ግ እዚኣ ፀዋሕ መፅሓፍ ደልየ ሓደ ክልተ እዛ ዝበለ ኣሎ ንሳ ሒዘ ነቶም ንወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣንግሄ ክርክቦም ኣነ ፈልጦ ፀባሕ ረፋድ ወፃኢ ጉዳይ ሎም ምሸት ክደልያታ ኢካ
ኣቶ ገብሩ ኣብ ኢትዮጵያ ግዕዚና እናብኣሰ ይኸይድ ኣሎ ይብልዎ ፍቲ መፅሓፍ እሞ እናገደዶ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንዲኣም ናይቲ መንግስቲ እውን መግለፂ እናኾነ ኣብ ትግራይ እውን ይብሉ ኣለዉ እሞ ብፍላይ ንስኹም እውን ምስ ዝተወሰኑ ናይ ሕወሓት ሰበስልጣን ኣብ ትግራይ ዑደት ከይድኩም ተዘዋዊርኩም ንህዝቢ ኣዘራሪኹም ከምዚ መፃእኹም ይግለፅ እዩ እስቲ ኣብዚ ዝረኸብኩምሞ እንታይ እዮም ኩነታት ግዕዚና ሲ ካብ ቁፅፅር ወፃእ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ዝብል እንታይ ይርእቶኹም
ምስ ካልኦት መሰል ሃገራት ካብነት ናይ ኣፍሪቃ እንተወሲድና እንተሪእና ኣብ ኢትዮጵያ ግዕዚና የለን በቲ ናሕና መዐቀን እንተሪእናየ ግን ብናሕና እተበገስናሉ ብናሕና ባህሪ እንተሪእናየ ግን ግዕዚና ኣሎ ደረጅኡ ካብ ቁፅፅር ዝወፀ ኣይኮነን ግን ዋዓል ሕደር ዘይበሃል ከይ ዓቢ ካብ ቁፅፅር ከይወፅእ ዓበይቲ ሰባት ከይትንክፍ ክምከት ኣሎ ብፍጥነት እውን ክምከት ኣሎ ብኣብነት እንታይ እዩ ሓደ ሶኒ እንተተወሪዎ ጥዕና የብሉን ግዕዚና እንተተሓሚ ሶኒ ሶልስ ካብ ገፅ ተዓፅያተ ኦፊሱ ይፃር ኣሎ ኣዝ ፋስት ኣዝ ኣዛት ክንከደለን ሳለስቲ እውን ክፀኒሐ ይብሉ እዚ ናይ ዓለም መጨረሻ ኮይኑ ተዋሪዱ ዝነብር ነበረ ህዝቢ ሕዚ ፍትሕን እንጀራን ክረክቦም ዝጀመረሉ ነዚኦም ብዘይ ምሕረት ክእለዩ ኣሎ ሓዘተሰዶ ኳኣነ ይኣምነሉን ግን ክእለዩ 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 ኢሉ ክህሉ ይብሉ ኣብ ትግራይ ዝበልካዮ ኣብ ትግራይ ናይ ሰናይ ምሕዳርን ናይ ኣፍቲ ታሕቲ ኣብ ቀበለዮ ግዛዕ ንእሽተ ቀንጠብጠ እምበር ኣብ ትግራይ ግዕዚና ኣሎ ዝብል ኣዕርዩ ዝተጋነነ እዩ ናይ ሰናይ ምሕዳር ጉድሎት ኣሎ ሰሪሕና ኢና ዝብል ናይ ዕግበት ምልክት ኣሎ እዚኣቶም እውን ሓደጋ እዮም እቶም ዝበልኮ ግዕዚና ግን ቶም ዓበይቲ የለን ቀበለዮ ግዛዕ ንዛዕ ተለተርምስ
ፅቡቅ ናይ መወዳእታ ሕቶይ ኣቦይ ስብሓት ትጣዓስሉ ወይ ትናስሕሉ ነገር ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ብከምዚ መልክዕ ተንሕዞ ወይም ተንፍፅሞ መሓሸ ነይሩ ኢልኩም ትናስሕሉ ዘሎ ኣብ ሙሉእ ናይ ቃልሲ ሂወትኩም
ብዙሕ ዝናስሐሉ ኢልካ ናይ ውልቀይ ናይ ሓደሓደ ደቀቕቲ እዮም ክበሃል ይኽእሉ ንኣብነት ካብ ዋደ ሽዱሽተ እሱር ምፍታሕ እሞ እንተይፈለጥካ ኤንወይ ኣነ ፐርሰናል ተወሲድካ ብስምዒትን ንዝግብኦ ኮንሳልት እንተይገበርኩ ዝወሰንክዎም ኣለዉ ደቀቕቲ ኣልኣሚን ዕሪ ይርመኒ እዩ ደናዲድካን ንዝምልከቶ እንተይሓተትካን ወሲድካ ኢሉ ዕሪና ይፈኒ ከምኡ ብድሕሪኡ ዝምልከቶ እንተይሓተትኩ ወይ ከዓ ተበሳጨ ተናዲደ ዘበልኮ ነገር የለን ከም ውድብ መጠን ንዓይ ስለ ዝጠይቅካኒ ከም ውድብ መጠን እውን ባለት ማእከላይ ኮሚቲ ውዑይ ማለት ከምቲ ፒኤልኤፍ ዝመሰለ ተቃላሳይ ውድብ መብዛሕትኦም ዋላ ጸላእትና ንሕና ፅቡቅ ውድብ ኢና ንብል ካልኦት ግን ዋላ ተፃረርትና ክፅናዕ ዘለዎ ክፍለጥ ዘለዎ ከምኡ ዝበለ ውድብ ከነይሩ ዶ ሶይት ሰኢት ኣብ ዓለም ዝብሎ ኣሎ ፅሑፉ ዝዳለዎ እውን ኣሎ እዙ እናሃለዎ እዚ ኩሉ ጥምኩር ክስታይ ግን ተዋዒ ናይ ማእከላይ ኮሚቴ በቲ ዝነበሮ ውዑይ በቲ ዝነበረ ደረጃ ስቲል ምስ ህይወት እዩ፣ ግን በቲ ዝነበረ ደረጃ ሓዊ ኣይኮነን፣ ሓውነቱ ቅሩቅ ምስ ሰቢል። ስለዚ ኡ ኣለናሃ ዝኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ባርዕ ዝኸውን ዝግብኦ ነበረ ከምቲ ልማዱ ባርዕነቱ እዚ ንኣብነት እንተወሰድ ሎኒ ናይ ኣንጃ ተሸኪምካ መፅናሕ ንኣብነት ኣነ ኣንጃ ድዮም ጉጉያት ተኣጃጅሎም ኣብኡ ዝፀንሑ እዮም። ስለዚ ትምቆቱ ትዋዒኡ ካብኡ ላዕሊ ኸደ ኣሎ ካብቲ ነበረ ክምለስ ኣሎ።
ኣቦይ ስብሓት መወዳእታ ኢለ ነይረ ምዝ ዘይተኣሳሰረ ናይ መወዳእታ ሓፃር እያ እንታይ ይብሉ ሰባት። ሓወልቲ ሓየሎ ማርኣያ ተጋዳላይ ሓየሎ ማርኣያ ኢትዮጵያዊ ሃርበኛ እዩ፣ ኢትዮጵያዊ ጅግና እዩ። ኣብ ህዝቢ ክሪኦ ዝኽእል ኣብ ከተማ መቐለ ወይ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንምንታይ ይኮፍ ዘይብል ቅድሚ ኢሉም ከም ትፈልጥዎ ሓወልቱ ኣብቲ ገጠር እዩ ነይሩ፣ ሰብ እውን ከይዱ ብዙሐ ይርዮ ነይሩ። ሕዚ ኣይት ናብ እንዳስላሴ መፅኡ ንምንታይ እዩ ናብ ከተማ መቐለ ዘይመፅእ ህዝቢ ዝርዮ እናትኩም ፕሪቶ
ኣነ ክነገረካ ዶ እቲ ናይ ሰማእታት ሓወልትን ኩሉ ናብ ዘይማእኸለና እንሕድሕድ ተጋዳላይ ኩሉ ጅግና ይበባዓኹም እንሕድሕጅ ተጋዳላይ ሓወልቲ እናገተርካ ይውፅእ እቲ ዘሎ ሓወልቲ ናይ ሰማእታት ሓወልቲ ናይ ኩሉና ሓወልቲ ትኸውን።
ኣቦይ ስብሓት ነጋ ንነዊሕ ግዜ ኣቦ ወንበርን ኣባል ፖሊት ቢሮ ህወሓትን ከምኡ እውን ኣባል ቤት ምክሪ ሂወደብ ኮይኖም ዝሰርሑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ሓላፊ ናይ ኢትዮጵያ ዓለምለኸ ኢንስቲትዩት ንሰላምን ልምዓትን ንሰፊሕ ግዜኹም ንሰፊሕ መብርሂኹም ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የቐኒለ ኣቦይ ስብሓት
ኣራለ ገብረ እየ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
ኣቶ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ንሓለና ኢሎም በይ ስብሓት ነጋ ተሓሊሉ ምዃንኩም ናንሪኦኩም ደለና ነዚ ቀንዳ ተቐበልካ ናብ ፍቐዶ ሃገራት ትሰድዎም ኣለኹም። ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ዝሕዝን። ህዝቢ ትግራይ ግን ብትዕግስ ይፅበየኩም ዘሎ እንስኩም እውን ከም ጠቅላይ ሚኒስትር ከይመትኩም ከለኹም ይቅርታ ተተሓትዎ ንህዝቢ ትግራይ ፅቡቅ ነሩ።
ኣሎ ዌ ኣሜሪካ ዶ ይኮነስ ድምፂ ወያነ ትግራይ ንብላ ሶሪ ንምንታይ ናይ ድምፂ ወያነ ትግራይ ባህሪ እናሓዘት ትኸይድ ኣላ። እስኹም ሲ ከም ሓደ ዓብይ ኣርእስቲ ወሲድኩም ንሓደ ኣብ ስርሑ ዝፈሸለ ብህዝቢ ትግራይ ዝተፈንፈነ ገብሩ ዓስራት ኣብ ኩናት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከይተረፈ ንህዝቢ ንህልቂት ብዝተፈላለየ መገዲ ናብ መገርያ ሓዊ ዝጠጠቐ እዩ። ብደቂ ኣብ ሓምሳታት ዝተሸጎረ ማዕፆ ብርእሰ ሓያላን ኣብ 91 ድማ ንና ኩሉ ህዝቢ ዓለም እናርኣዩ ዕርቃኖም ወፅኦም ካብ መሬት ኤርትራ ዝወፁ ብናይ ህዝቢ ኤርትራ ንቕሓትን ቃልስን መስዋእትን እምበር ብናይ ዝኾነ መፅወታ ከም ዘይኮነ ከነረጋግፅሉ ንፈቱ።
ክቡር ኣበይ ስብሓት ነጋ ካብ ሻዕብያ ንላዓሊ ንህዝቢ ኤርትራ ንቁርቀር ኢሎም ሞ ወ እዚ ኩሉ ዝሕመ ነበረ ዝበሃል ነበረ ብተግባር ካብ ኣበይ ስብሓት ኣንደበት ሰሚዕና እዮም። ንሕና ብፍላይ ተጋሩ ካብ ህዝባዊ ግንባር ንላዓሊ ንህዝቢ ኤርትራ ንቁርቀርን ይኣኽለና ኣበይ ስብሓት ክንደይ ዓመት ብሽፉን ንሰምዖ ነበርና ብግሃድ ሰሚዕናዮ ይኣኽለኩም በሉና።
ቮይስ ኣሜሪካ ኣበይ ስብሓት ነጋ ንሕና ሰብ ኣይንቐትልን ኢና እዩ ብሓደ እንደገና ድማ ንክዘራረቡ ዝመፁ ከም ዝቐትልዎ ማ ተዛሪቦም ንክተዘራርቦም ኣምፂኻ ዓዲምካ ሲ እንደገና ክትቀትሎም ሲ ግቡእ ድዩ ኣበይ ዓዲ ኸይ ተራእኹም ዚ ክገብሩ ዝሕፍር ይኸማንኩም ኢሎም።
ሃሎ ብኤ ኣቶ ስብሓት ነጋ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ከሎ ካብ ሻዕብያ ካብ ማንም ንላዓሊ ንህዝቢ ኤርትራ ንጣበቕ ክብል ስኒዕናዮ ዘገርም እዩ። ቅድም ቀዳድም ንህዝቡኹም ሕለዩ እሞ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ክተሓልዩ እንተ ህዝቢ ኤርትራ ግን ሓላዩኡ መን ምዃኑ ይፈልጥ እዩ። የቐኒለይ ወዲ ሳዋ ካብ ቦታዋ።
ሄሎ ቪኦኤ ሰሎሙን እየ። ብመስመሮም ብዙሕ ይልዒሉ ግን ካብቲ ዘለዓሎ ገለገለ ምስ ናይ ስፔሻል ራፖርተር ይኹን ምስ ናይ ሞኒተሪንግ ግሩፕ ካብ ደገ እዮም ዝረኽብዎ ዘለዉ ሓበሬታ። ኣብ ደገ ዘለዉ ረፊጅዳ እንታይ ክብሉ እሞ ፅቡቅ ክዛረቡ ይክእሉን እዮም እዩ ዝብል ዘሎ። ሶ ካብ ደገ ከይረኽቡ እሙን ኣይኮነን ኢልዎ ንውሽጢ ከይፍቀደሎም ኣይተፈቕደን። ሶ ብኸመይ ዳያ ነቲ ሓበሬታ ክረኽቡ ዝደልዮም ዘሎ ምናልባት ተሓቀኛ ሓበሬታ ክረኽቡ ተዳደለ ሞ ንውሽጢ ክኣቱ ይፍቀድሎም። ብፍላይ ነቶም 15 ዓመታት ዝኣክል ብዘይ ፍርዲ ብዘይ ፍትሒ ተቐይዶም ዘለዉ ምስኦም እሞ የራኽብዎም ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ እንተተዛሪቦም ካብኣቶም ክንሰምዑ ንኽእል ኢና። ብርግፅ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኣምንዎን እዮም። ኣብኡ ከለካ ከዓ ግዝኣቶም ማዕረ ክንደይ ኣሸቆራሪ ኣፍራሒ ጨካን ምዃኑ ባዕላቶም ይገልፁ ኣለዎ እሞ
እዛ መፅሓፍ ናይ ግብሪ ኣስራት ክሪኣየ ሓሊፈ ኢሉ كم بيبعون يدلين يدلنا عين بيبعن ما نتقع مسلو ترقم ذلك الزغن دا يسبك كنا أمبر كوريزي سلطان زي رغبا فقود وتقلي في مسكره صحابة صحف نقوم رأسرات زرب مسحافي لن كنبب تخينو كندي لمعتاوي كندي تاريخاوي مسحاف تسدس كيلان أبي كتان كندي مهورات كندي صحاب ونالو عطو سبحاتنا كاها زين مبالو قبئيو مرسلو خنبو أي خيرن مرسل رها ساوز دوكوتا
بإيميل كابز تل آخرنا حانتي كنا أربا لكم حداقو إزا إيميل كاتسالي أي تعفنوا زبالنا نربما إمبايا إيو نابتحستيك آتو أما دباتكم بزوح كمت زي وهابو بلايا بلو يقرب على لون مثالي كم بعال مسحف كبر أسرات مسحف كبر أسرات كابز حالفك للتسلسة أوارح أتحزا مسعاري في التخونا لا إزا مسحف كم كلو أبيت حتمت حتى مسحفيا قبرون دلايو كبل مسال إيو يتزحرق تسالي كفالات عندها فالكم مالت كم بعال أبوي سبحات النامس أخم منم فرزي بلو نقرات تنتنا إيوها بالو حزقن انتاي نمابلي نمباليو هزبي إرترا نهاجرون ناس إنتون عم مسحف آتو قبرو تامسريتو وي أبوي سبحات توكيسو آيكونا نامس إيوو إزي جيقنا هزبي لو مكونا حاملكونا بي وحزاي زي عك الدم أفسسو إيو بولخ زبالة سلازي نا إرترا تاريخ بزوم كمزي أم زبالو أي قلتن أنتم قازيت إنياتات نسخم قن بزعبا زا مسحاف إزياء كندزي كبري هيبكم بمسرحهم قلس اللاتا إيو زبال نا بيس إحفت دمس أمريكا كنخصصينا بفلاي قازيت إنيا قبرة زا مسحاف كاب التحت ما تحزكا تقبرو زلها وا قلد كابزا شيات مسحاف بسيحيت اللكا كوينو إيو زبال إلن الله بزخونا نخل لكم وهاب ترئيتو عزينا إنا نمسكن عزبون صحفو لنا دبو لنا نا إيميل أدراشانا horn@voanews.com وصلكي كلتا بادو كلتا كلتا بادو حموشة 99.14 نا يوشت مسمر لما عصرت حموشة إيو موزيك أكا انقرأكم بزا تجميرا زلا نا أبرهام أفوركي
كابز بلاي كباقي هاي قدلن هاي قدلن زفتركي شكيز انت نوحي كابز بلاي كباقي هاي يعرفكون هاي يعرفكون كهرفكي فقرغ آمينات وهنكو تانم لا تتسبقو واسم كيوب وعزال خور قنار ما عد انترى حقي تتفعل علينا أمع مقسم مقيد ما حنصاب علينا حزنا حالي حساب
مبارك صغبركم سماعتي نيلوم معنتي زدالونا يوم مدبات زي يوم يمنيرم صباح كسام نراخب دحان حدرون لكم مسكلهم مسارحتي بمخان قورة قورة مدهنية سلام ليتي مسا موزيكا أنا ورحمة فورك
شهدي زنتنا وحيك كابزي في اللي كباقي آي قدلن آي قدلن
This program has come to you from the Voice of America, Washington.